Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre Johan Ginter, wat jou groet weer hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker propvol en baie interessante landbouprogram. Ons skop af vanoggend met Dr. Poena van die Kerk. Hy is bestuurder van ED Farming Melkery en hy gesels oor optimaliseer vrugbaarheid vir winsgewendheid by jou melkery. Ek gesels met Izam de Plooi van die Lewende Hawe Registrerende Federasie en ons gesels oor die LRFV skool wat eersdaags plaasvind. Karen Venter het tydens die afgelope SA Tafeldryf konferensie met Werner Bamberger van Agrofresh, een van die konferensieborge, gesels. Hy het vertel oor hulle dienste en watter rol dit in die lewe van 'n tafeldryf produsent speel. Karen Venter het ook gesels tydens die afgelope tafeldrywe konferensie wat in Franshoek gehou is met Christo van der Westhuizen van die besproeingsmaatskappy Netafim en hy vertel oor die keuse van 'n besproeingsstelsel in Suid-Afrika. Karen Venter het ook gesels tydens die tafeldryf konferensie in Franshoek met oom Piet Karsten en hy gesels oor die Noord-Kaapse plaas en alles wat hulle daar doen.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Ek gesels vandag met Dr. Poena van die Kerk. Poena, môre.
Môre, Johan.
Nou, in die veeplaas van Augustus, bladsy 45, is daar 'n tweede artikel. Dit is die tweede van drie artikels wat jy doen sover. En ons gaan elke maand ook 'n gesprek op Landbou Radio doen daaroor. En in hierdie gesprek kyk ons na die netto inkomste bo voerkoste van 4950 melkkoeie uit drie verskillende kuddes wat 'n totaal gemengde rantsoen ontvang het. En om ons meer te vertel hieroor, is jy aan die woord.
Johan, baie dankie dat ek weer eens met julle kan gesels oor hierdie onderwerp wat basies die drie artikels is wat uit my PhD-studie uitkom. Die aanvanklike idee rondom my PhD-studie was om te kyk wat is die impak van die vrugbaarheidseienskappe op verskewendheid in 'n kudde. En ek het aanvanklik 'n totale ander idee gehad dat die koei met die kortste tussenkalfperiode gaan oor haar lewensduur die koei wees wat die meeste geld maak. En die data het toe dit nou totaal anders ter bewys. Maar ek het gewerk met 4950 koeie, soos jy gesê het, uit drie verskillende kuddes. Dis drie kuddes in die noorde van ons land, wat van ons topkuddes is wat bestuur en genetika aanbetref. En die data wat ek gebruik het, Johan, was vanaf SA Stamboek en SA Holstein het ek al die produksie en type data gekry. En dan het ek ook vyf van die prominente melkkopers in die noorde gekontak om 'n melkprysstruktuur te kry om 'n waarde aan die koei se laktasie te kom sit. En laastens het ek vlaasdata van die drie kuddes gekry rondom voedingskoste, samestelling van rantsoene en algemene bestuursparameters en praktyke. En die eerste facet wat ons dan gekyk het was die ouderdom van eerste kalwing. Wat is die impak daarvan? En daarvoor moes ek totale koste, voerkoste ontleding doen oor wat daai verse gekos het van geboorte tot en met kalf. En dit was baie interessant geweest. Die gemiddelde koste, voerkoste op daai stadium om 'n vers tot op kalf te kry was net kort van R22.000. Die duurste vers het R29.000 gekos en sy het vir die eerste keer gekalf op 'n redelike hoë ouderdom. Dit is waar die R29.000 vandaan kom. En die goedkoopste vers was R16.600 geweest. Dis 'n vers wat op 425 dae vir die eerste keer gekalf het. Die korrelasie tussen netto inkomste bevoerkoste en ouderdom by eerste kalwing vir 'n eerste laktasie koei was negatief geweest. Met ander woorde, hoe ouer koei vir die eerste keer kalf, hoe laer is haar netto inkomste bevoerkoste. En dit gaan absoluut daaroor dat daai periode wat sy nie produktief is vir sy kalf, moet jy so kort as moontlik hou. Ek wil sê goedkoop, maar goedkoop is nie altyd goed nie, want daai vers moet nog altyd baie goed uitgroei. Maar die studie het gewys dat ons verse moet kalf op 125 maande vir die eerste keer om regtig produktief te wees as 'n volwasse koei. En die grafiek wat ons getrek het, toon dit vir ons baie baie duidelik dat na 25 maande dan daal daai netto inkomste bevoerkoste redelik drasties hoe ouer daai vers word. En dit is net nie die moeite werd om daai ou verse te laat kalf nie. Verse oor 1000 dae ouderdom by eerste kalwing het gewys dat hulle nie hulle voerkoste in hulle eerste laktasie kan betaal nie. Dit was die een been van die studie geweest. Die ander been het gegaan rondom tussenkalfperiode. Waar trek ons die streep? Hoe lank moet 'n tussenkalfperiode wees? En dis waar die interessantheid ingekom het, Johan, is dat ek het vir elke koei, vir elke laktasie, 'n totale inkomste gaan uitwerk en 'n totale voerkoste met die data wat ek van die kuddes afgekry het en van die melkkopers af. En dan het ek vir elke koei, vir elke laktasie, netto inkomste bevoerkoste gaan uitwerk. En dit het ek dan gaan plot teenoor 'n klomp eienskappe, onder andere tussenkalfperiode. En wat baie, baie duidelik uit die studie uitgekom het, die drywer vir winsgewendheid is melkproduksie, fisiese melkproduksie. Hy was 95% gekorreleer met netto inkomste bevoerkoste. Die tweede een kort op sy hake was bottervet, kilogramme bottervet, wat 87% gekorreleer was. En dit is basies die produksiekomponent wat die drywer is van winsgewendheid. Ons kan nie sonder dit werk nie, dis wat die winsgewendheid betrokken. Die eienskap wat die derde hoogste korrelasie gehad het met netto inkomste bevoerkoste was daan melk. Hoe langer ons daai koei in produksie hou, hoe meer geld maak sy vir ons oor die hele laktasie. En daarmee saam het ook gegaan dat tussenkalfperiode het ook 'n redelike hoë positiewe korrelasie gehad met netto inkomste bevoerkoste, wat vir ons sê dat hoe langer ons TKP is, hoe meer wins maak ons uit ons koei uit. Hy gesê die koei moet kalf, maar daai ou gedagte van ons wil 365 dae interkalf op ons melkkudde, hy werk nie. Koeie onder 365 dae tussen kalfperiode het almal 'n negatiewe netto inkomste bevoerkoste gehad. En veral in die eerste laktasie waar sy nog aan daai skuld moet werk van haar droogperiode, daai koeitjies het dit net nie gemaak nie. Selfs die 365 tot 400 dae koeie het min of meer gelyk gebreek, maar die koeie wat regtig hoe net toe inkomste bevoerkoste gehad het, is daai koeie tussen 400 en 450 dae tussen kalfperiodes. Dis die koeie wat regtig vir ons die baie geld gemaak het. Johan, om dan op te som, om by 'n konklusie uit te kom, is dat die studie het vir ons gewys dat ons moet ons verse nie ouer as 25 maande kalf nie. En in die studie en in al my opleeswerk en al die artikels is daar nergens verwys na verse wat 'n jong kalf, dat dit enigszins negatief is nie. Maar uit my eie praktiese ondervinding, uit daai versies wat baie jong kalf het, net nie die fisiese grootte om te kompeteer in 'n groot kudde nie. So ek sal sê ons trek die lyn by tussen 21 en 22 maande vir 'n jong vers, maar definitief jonger as 25 maande. En dan konklusie rondom tussenkalfperiode. Die koeie moet effens 'n langer tussenkalfperiode hê, soos ek sê, die ou aanvaarde norm van tussen 365 en 400 dae werk nie meer heeltemal vir ons kuddes nie. Daar's koeie wat gewys het hulle is nog baie winsgewend tot op 600 dae in melk. En die voordeel van 'n langer tussenkalfperiode is dat jy oor 'n koei se lewensduur een laktasie minder gaan hê, wat onmiddellik op die oor negatief klink. Maar as ons gaan kyk, wat is een van die grootste risikoperiodes in 'n koei se lewensduur? Dit is daai van opstoom kalf vars koei. Daai transisie koei wat hulle van praat, is jou hoogste risiko. Dis pas 'n klompie koeie verloor vir klomp verskeie redes. Nou as jy oor 'n koei se lewensduur presies dieselfde kilogramme melk kan kry met een risikoperiode minder, dan is dit mos 'n wen-wen. En dan wat netto inkomste oor 'n lewensduur betref, word 'n positiewe bydrae tot die netto inkomste bo voorkoste gelewer deur koeie wat vroeg kalf, jonger as 25 maande, 'n hoë melkproduksie toon en 'n langer effens 'n langer TKP oor hulle lewensduur handhaf en weer vir die volgende periode kalf. Johan, ons het vordering gemaak wat genetika aanbetref, wat produksie aanbetref in die suiwelbedryf, wat nogal baie was. En as 'n mens gaan kyk na koei se laktasiekurwe, dan dink ek nie ons het veel melk op die piekproduksie gaan bysit nie. Ons hoor van koeie wat 70 of 75 liter melk produseer op 'n piek wel vir baie, baie lank. Maar ons het gaan melk bysit op die einde van die koei se laktasie. Dan word in die laaste 60 na 100 dae toe, het ons daai laktasiekurwe gaan platter maak. Nou melk daai koei nog 35, 40, selfs van hulle 50 liter melk. Nou wil ons vaak opdroog. As ons net 60 dae by die laktasie kan bysit, was die 60 dae lang vir ons nog 40, 50 liter melk kan produseer, dan het ons gewen. En dit is wat uit hierdie studie uitgekom het, Johan, en daarmee wil ek afsluit, is dat ons moet ons koeie 'n bietjie langer in die stal hou. Ons moet 450 dae tussenkalfperiode doen, en dis waar die sweet spot lê vir jou koeie wat winsgewend is.
Dokter Poena van die Kerk, baie dankie vir jou insette wat jy vir ons gee in hierdie radiopraatjie. Ek gesels vanoggend met Izaan de Plooi van die Lewende Hawe Registrerende Federasie. Izaan, goeiemôre.
Goeiemôre Johan, is lekker om weer te gesels.
Absoluut. Izaan, die LRF veeskool is om die draai. Vertel ons 'n bietjie meer, so 'n bietjie agtergrond oor die veeskool. Waaroor gaan dit?
Ja Johan, dit is hierdie jaar van die 7de tot die 9de Oktober, so ons het glad nie meer so baie tyd oor nie. So ons hou dit by die Aldam vakansieoord net buite Ventersburg in die Vrystaat. So ons tema hierdie jaar is Unlocking the Beef Value Chain. So dit vleisbeesproduksie gaan nie net bloot daaroor om 'n dier te produseer en te verkoop nie, maar dit gaan oor daai waarde wat deur die hele waardeketting geskep word, van die genetika en die reproduksie, dieregesondheid, voeding, bestuur, bemarking. En uiteindelik gaan dit ook oor die verbruiker. Wat wil hulle hê? So ons beoog om hierdie jaar aan al hierdie aspekte van veeboerdery te raak.
Izaan, interessante sprekers, temas?
Ons gaan die program afskop hierdie jaar met 'n oorsig van meneer Wandile Shislobu oor die rooi vleisbedryf. Waar is ons en waar gaan ons heen? En dan gaan ons bietjie kyk na die ekonomiese kant ook. Wat beïnvloed die rooi vleisbedryf die mark, en hoe kan produsente beter besluite neem vandag wat verseker dat hulle in die toekoms nog relevant gaan wees in die bedryf en dat hulle produk op aanvraag gaan wees. En dan kyk ons na 'n aanbieding deur Dr. Dani Jordaan oor vandag se beesvleisverbruiker. Wie is hulle? Wat sê hulle? Wat wil hulle hê? Sodat ons kan verstaan dat die produk wat ons produseer, dat dit uiteindelik 'n aanvraag is en dat ons 'n premie daarvoor kan kry. Dan gaan ons bietjie kyk na siektes en biosekuriteit. En dokter Dani Oordnel gaan bietjie vir ons riglyne gee oor hoe ek my kudde beskerm teen hierdie siektes. Dan gaan ons ook bietjie kyk na back and close hier. Prof Manda Bastos van die Universiteit van Pretoria aanbieding lewer oor nuwe navorsing oor back and close hier en hoe dit die weg kan baan om ons vleishandelsbeperkings te hersien. En daar gaan 'n paneelbespreking onder leiding van meneer Kobus Bester wees oor Foot and Mouth, Where to from Now. Dr. Ilet Lambrechts van die Universiteit van Stellenbosch gaan met ons gesels oor fetal programming. Wat is die uitwerking van die koei se voeding wanneer sy dragtig is op die nageslag se lewenslange prestasie? En meneer Johan Meton van Molatech gaan ook gesels oor die uiters belangrike onderwerp van koei kondisie en effek daarvan op reproduksie. As ons nie 'n kalf op die grond het nie, het jy geen produk om te verkoop nie. Mevrou Katrina Millen van IBRI Australië vir ons bietjie vertel van Britan en die rol daarvan binne die beesvleiswaardeketting. Hoe gebruik ek daai teelwaardes wat Britland vir ons bereken as stoetboer, as kommersiële boer en selfs as 'n opkomende boer? Hoe gebruik ek dit om die beste besluite vir my kudde te neem? Dan het ons ook mevrou Shanay Klaasen van Unistel wat bietjie vir ons gaan vertel oor genetika en die konsep van DNA van die dier tot op die etenstafel. Dan die donderdagmiddag gaan meer 'n praktiese sessie wees. So dan beweeg ons uit die groot lesinglokaal uit. Ons gaan na die krale toe. Ons het beeste daar wat fisies bespreek gaan word. Dit word aangebied deur meneer Wayne Potter en Tien Brathway. En dan later die donderdagmiddag het ons kleiner wegbreek sessies waar die bywoners kan kies wat se praatjies hulle bywoon. En ons het 'n paar waarvan hulle kan kies wat insluit volhoubare klimaat, slim herlewenslandbou, praktiese dieregesondheid, RMIS en die koppeling van oor die hele rooi vleiswaardeketting. En dan ook klimaatslim vleisbeesproduksie.
Isaan, tot wanneer het mense tyd om te registreer?
So ons registrasies eindig amptelik hier einde September. Maar as ons voor dit vol bespreek is, dan is dit ongelukkig so. So ons moedig regtig die ouens aan om so gou as moontlik te bespreek om jou plek te verseker. Want teen einde September is ons gewoonlik al vol bespreek. Ons het net 'n beperkte aantal plekke vir die feeskool.
Indien mense vooraf wil nog navraag het of registreer, waar kan hulle dit doen?
Hulle kan gerus vir mevrou Shamaine Alberts kontak. Haar nommer is 082-922-3747. En dan is ons registrasievorm en volledige program op die LRF se webtuiste lrf.co.za. Ek wil ook net herinner, hierdie jaar se feeskool is geregistreer vir CPD punte vir wetenskaplikes wat by SACNASP geregistreer is. Dit sluit in kundiges en ander wetenskaplikes. So julle is welkom om die feeskool by te woon en CPD punte op te bou en ook net te netwerk met ander ouens in die bedryf.
Dit was Isaan de Plooi van die Lewende Hawe Registrerende Federasie wat vir ons meer vertel het oor die LRF feeskool wat eersdaags plaasvind.
Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekenninge gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om, die LRF veeskool, 7 tot 9 Oktober, by Aldam.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Karen Venter van Plaas Media het tydens die afgelope SA Tafeldruiwe konferensie met Werner Bamberger van AgroFresh, een van die konferensieborge gesels. Hy het vertel oor hulle dienste en watter rol dit in die lewe van 'n tafeldruif produsent speel.
Ek gesels vandag hier met Werner Bamberger. Hy sê hy is nie Bam met 'n BUM nie, maar BAM. Jy is een van die borge hier by die Tafeldruif Kongres vandag.
Ja, ons verteenwoordig AgroFresh. AgroFresh is 'n internasionale voor- en na-oes beskermingsmaatskappy. So ons maak seker dat jou vrugte voor oes selfs in 'n perfekte toestand en gereed is vir oes en dan verpak word en dan selfs vir na-oes beskerming. Maak ons seker dat jou vrugte in 'n uitstekende toestand by die oorseese markte aankom. Ons werk met tafeldruiwe, blaubessies, blackberries, al die verskillende bessiesoorte en dan ook appelspere, citrus, veral met vooroesbeskerming en dan het ons ook juvisus wat 'n produk is vir naoesbeskerming op tafeldruiwe en bessies. So ja, ons is al meer as 40, 45 jaar in die bedryf en ons is reg oor die wêreld. Ons verteenwoordig 'n hele paar lande. Ons doel is om uitsluitlik kwaliteit te verseker vir die produsent sodat hy die beste opbrengs moontlik kan kry vir sy produk. Goeie produkte gaan in die boks veral uit Suid-Afrika uit. Suid-Afrika is ons kan baie trots wees. Suid-Afrika is een van die vooraanstaande lande wat uitvoer kwaliteit betref. Die ondersteuningsdienste is van uiterste belang om seker te maak dat daardie kwaliteit gehandhaaf word en dat ons handels naam as Suid-Afrika hoog hou in die wêreld. So ons doen baie goed daarmee en die sukses is net toe te skryf aan die produsente. Hulle is die mense wat werklik hierdie dinge laat gebeur en ons is bevoorreg om deel te wees van hierdie proses. Ons verskaf nie produk aan ons produsente nie, ons is hulle vennote. Dis soos ons dit sien. Hulle sukses is ons sukses en kwaliteit is ons doelwit soos hulle sin ook.
Hoe het julle te maak met die produsent direk ja. Of indirek?
Ons het direk het ons te doen met die kliënte in die sin van ons dek die hele vooroes en naoes gedeelte van vrugte. Die insetkoste deesdae is so hoog en op die einde van die dag is die produsent die een wat op die einde van die dag al hierdie kostes moet dra. So dit is 'n baie fyn lyn en kwaliteit is alles. So ons kwaliteitprodukte is van hoë kwaliteit sodat die produsent op die einde van die dag die voordeel daarvan op sy vrugte kan sien by die mark.
Hierdie tyd van die jaar is 'n opwindende tyd, aangesien alles nou begin gebeur, veral in die tafeldryfbedryf, die druiwe begin bot, bietjie vroeër as die vorige seisoen. Dit is as gevolg van die weerstoestande, maar almal is baie positief. Ek sien 'n vroeër beweging in die bedryf hierdie jaar as vroeëre jare, wat baie dit ons opgewonde maak. Ek dink almal is bewus van die verandering in weer. Dit speel beslis 'n rol, maar dit kan bestuur word tot 'n mate. Ons kan doen wat ons kan doen, niks meerie. So ek dink almal is besig op hierdie stadium om alles in te sit om te verseker dat daar uitstekende oes is, dat ons handelsnaam van Suid-Afrika steeds die wêreld se nommer 1 sal wees wat kwaliteit betref. Hier is heelwat mense, dit is 'n baie opwindende dag en ons glo hier sal baie interaksie wees tussen mekaar en baie positiewe koneksies en besigheidstransaksies hier uitkom.
Ons kuier steeds by die afgelope tafeldruiwe konferensie wat in Franshoek gehou is en ons hoor wat Christo van der Westhuizen van die besproeiingsmaatskappy Netafim vertel oor die keuse van 'n besproeiingsstelsel in Suid-Afrika.
Christo van der Westhuizen is van Netafim. Jy is een van die sprekers by die kongres en jy het gesê jou groot liefde is
besproeiing. Ek het 'n groot liefde vir besproeiing en ek gaan vandag 'n bietjie gesels oor hoe lyk die ekonomie van drip versus mikro. Wat is die stelselkostes en wat gaan ons terugkry op die belegging wat jy op die stelsel gedoen het? So ek gaan so 'n bietjie daaroor gesels en klein bietjie uitbrei en dan so 'n bietjie uitdagings wat ons nou het met die moontlike droogte of El Nino wat op pad is. Hoe beïnvloed dit jou besluit oor jou besproeiingsstelsel wat vorentoe gaan? Ongelukkig is daar so baie veranderlikes in landbou en veral in besproeiing wat veroorsaak dat een resep nie dwars deur die bord kan gedryf word nie. En oor dit kan 'n mens nie net 'n blanco aanbeveling maak vir 'n besproeiingsstelsel. Dit gaan oor die boer, dit gaan oor die plaas en dit gaan oor die grond en die gewas wat jy boer. En dit alles het 'n invloed op hoe jy besluite maak en hoe jy vorentoe gaan boer.
Christie, beteken dit dan nou dat ek in die helfte van die droogte is en skielik werk dinge nou nie meer so lekker met 'n drip of 'n mikrobesproeiing nie? Wat doen ek dan?
Dan is dit krisisbestuur. So, eerstens moet 'n mens bepaal wat is die probleem. Is daar verstoppings of is daar stelsel-effektiviteit probleme? Of het ek nie meer water nie? En dit kom alles terug na bestuurspraktyke wat moet gevolg word. So, vir my, as ons sê ons het nie meer water nie, so, dan moet jy ongelukkig identifiseer wat se vir die argument, wat se boorde, sien jy nie so baie potensiaal nie, en dan moet jy besluit, gaan ek my water aanpas vir die jaar? Dit is die een ding, as dit stelsel-effektiviteit goed is, wat ook jou waterbalans beïnvloed, dan moet ek sê, okay, wat moet ek doen om dit reg te maak? Is dit dalk nodig om my stelsel 'n bietjie te diens en onderhoud te doen, of moet ek om dalk vervang binne in die seisoen? So, as baie veranderlik is.
En daarvoor het 'n wingerdprodusent 'n bietjie hulp nodig, nee?
Absoluut. Ons is baie bevoorreg in Suid-Afrika. Die ouens wat die produsente help is redelik kundig en hulle weet redelik wat hulle moet doen. En hulle is meeste van die tyd baie naby aan die boer en aan die plaas, veral hier in die Wes-Kaap. Ons is nogal bevoorreg met die hoeveelheid kundigheid wat baie naby beskikbaar is.
Naby in afstand, maar ook naby in vriendskap. Jy weet, die ouens loop 'n pad.
100% die waarheid. En ek dink dit is wat landbou in Suid-Afrika baie spesiaal maak, as jy is eintlik die vriendskap en die bande wat mense tussen industrie met mekaar het om inligting te deel en eintlik te help om probleme op te los.
Die wingerde het al begin bot, so die produsente is eintlik al aan die gang. Dit was 'n kort vakansie.
Interessante artikel wat ek die naweek gelees het is eintlik hoe min reën het ons al eintlik tot op hede gekry. Artikel het gepraat van 14,5 mm vir Julie maand by Kaapstad Lughawe. Ons was baie bevoorreg in die verlede om goeie winterreëne te hê en dan kan jy 'n bietjie later die besproeiingsstelsel op aansit. Maar nou het ons nie daai luksus nie. So ja, minder vakansie.
Boodskapie vir die wingerdboere spesifiek, die tafeldruiwe produsente daar buite?
Net nadat ek begin werk het ek op die radio eendag 'n baie goeie ding gehoor en dit som eintlik vir my Suid-Afrikaanse boere baie mooi op. Hulle sê volgende jaar is my beste jaar.
Laat ons hoop sommer die volgende seisoen. Christo van der Westhuizen, Netafim, lekker om julle vandag hier op te loop.
Absoluut, baie dankie en dankie vir die geleentheid.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Karen Venter het tydens die onlangse Suid-Afrikaanse tafeldryfkonferensie in Franshoek ook met oom Piet Karsten gesels oor sy Noord-Kaapse plaas en alles wat hulle daar doen.
Dit is die tweede dag van die tafeldrywe kongres hier by Franshoek. Pragtige dag, ons kry reën. Oom Piet Karsten is by my, hy kuier hier van die Noord-Kaap. En gisteraand het ek gehoor, daar's 'n baie spesiale storie rondom oom Piet. En dat jy beurse doen vir jong mense. Maar ek wil eers hoor, wie is oom Piet Karsten?
om hier te begin, ons het is gebore in Namibië en as die seun van 'n veeboer en by ons het begin besproeiing daar in die Oranje rivier en as gevolg van ons het 'n stoetbesigheid gehad, Karakul stoet in daai dae en ons het nodig gehad om voer te produseer, so het ek op Kanoliland beland uit die Namibië uit. En ons het, ek het vir my ouers gewerk, of die familie gewerk vir 2 jaar, toen ek besluit om eie te gaan, en ek het, ons het begin uitbrei, so het is maar met al met koring en katoen en al die goed is geboer, en tot het ons, toe later begin het met rosyne bedrijf, en toe die tafeldrywe begin in vroeg in die 80s, ons het besef dat ons moet het kundige mense nodig, dis een nieuwe bedrijf en ons het ook nodig om groot volumes te hê en vinnig te kan groei en te produseer en ons het al langs die Oranje rivier verskillende projekte begin om vroeger in die markt te kan kom en dit alles het bygedra tot die feit dat ons kundige mense nodig gehad het en om oor lang afstande te bestuur en so dat ons kan ook kan diversifiseer wat baie belangrik is vir die mark. So, en ons het saam met APSA en begin om te oortuig dat ons sal moet mekaar sit om beurse te financier en ons het oor baie jare wat ons klomp beurse mense gefinansier het en van die studenten is terug by ons in die besigheid. Maar anders het ook ander, dit was nie noodwendig nodig vir hulle om terug te kom in die bedrijf nie. En hulle werk op baie ander plekke en is vir ons een groot eer om deel te kon gewees daarvan.
Oom Piet, hierdie beurse, wat het hulle gaan studeer?
Ach, baie het landbou gedoen en ons het ook baie college studenten gehad, Elsenburg. En die Elsenburg was meer praktisch en die andere was meer graadcursussen en ek moet sê, ek is nog al paar jaar afgetree, weet nie wat hulle deesdae meer doen met die studenten nie, maar ja, ek denk ons het op een sekere tyd van die lewe het ons meer beurs gefinansier as wat ons het nou nog doen.
Is julle nog in contact met van daardie jong mense? Was het mans en vrouwe?
Mans en vrouwe, ek onthou daar was een vroukie, meisiekind wat in die wijn, sy het begin by ons, sy toe later wijnmaker geword op een ander wijnplaas. Ons het nie meer baie contact, ek persoonlik met die kinders daar buiten nie, maar op die, van die wat vir ons en natuurlijk by ons nog betrokken is, en daar is van studenten wat ons die juist ook eindelijk beurse voor gegeet nie, maar wat ons betrokken geraak het in die praktische, wat ons in die praktische jare, as hulle een jaar praktisch moet doen, dan het ons vir hulle gementor, en van hulle is die een wat die meer langste daar is al amper 30 jaar al by ons. En hy is een senior man in die besigheid nou al. So ja, en hulle het is natuurlijk die afdienstzaak elke dag contact.
Is oom Piet nou vir iemand daar buiten kan oortuig, waarom moet hulle een beurs aanbied vir een jong mens?
Ek denk as jy wil een bedrijf, as jy wil een invloed, as jy wil bijdra om jou mens die hulpbronne te ontgin, dan moet jy een bijdra maak om mense te laat kwalificeer wat dit nie kan bekostig nie. Want dit gaan nie net altijd oor jouself, dit gaan oor die breër bedrijf om dit op een ander vlak te kry. En dit is wat ons nou bezig is en ook op hierdie dag gaan bespreek waar het een groot tekort is en genooi is vir my om ook deel te neem aan die gesprek van hoe lyk die toekomstige landbouwstudent of bestuurder of selfs eienaar in die bezigheid. En wat sy opleiding moet ons wil gee, want ek dink nie, dit word genoeg gedoen nie en dit word gedoen op miskien op 2 keer te hoë vlak, ons een bykie sak. En ons moet meer aan die praktijk toe gaan, want ons is ook bezig met, in die maatskappij bezig om die trainer te train. want die ou wat ook die trein wat moet die man oplei is die bestuurder in die wingerd en dis want dit is baie prakties en baie van die goed in die universiteit is bietjie op 'n hoër vlak en daar is poste, daar is behoefte daarvoor, maar ek dink die groot behoefte is omdat dit so intense bedryf is as die kundigheid in die wingerd om, want dit is 'n kunswerk waarmee jy besig is. Jy is 'n citrus kry jy, 'n appel kry jy, is 'n vrug, piesang, is 'n vrug, jy kan niks in hom verander nie. Maar die tafeldruiwe het tussen 1500 en 2000 bome op 'n hektaar, 30 tot 50 trosse aan die boom, en jy het 100, van 50 tot 100 korrels in 'n tros, en elkeen van hulle moet veilig op hulle bestemming kom in waar jy ook al wil stuur. En as daar 'n fout by een korrel kom, dan is dit 'n probleem. En dit is nie wat niemand masjiene gedoen het, dit word alles met die hand. En dit te doen om daai praktiese kundigheid oor te dra en ander skills wat nodig is. Het jy kundige mense om dit te doen en hulle moet, jy moet onder opleiding sit, maak die saak wat en hoe jy dit reg kry, is jou saak, of jy dit self doen, of jy beurs gee, of wat. Maar dit is wat gedoen moet word. Anders dan gaan ons bedrijf nie vorder nie.
Oom Piet, hierdie type gedagtes wat oom nou met die luisteraars deel is baie belangrik in 'n tyd waarin alles so vinnig en maklik gebeur met tegnologie en almal praat oor tegnologie, maar ons kom nog altyd terug na die basis toe, na die, soos oom sê, die kuns van praktiese insette. En waar anders gaan die jong mense, of selfs die ouer mense wat belangstel, wat van loopbaan verander, waar anders gaan hulle leer? Ek hoor oom se eggenoot soos Sandra is 'n kunstenaar. So jy leef in die wêreld van kunste daar in die Noord-Kaap.
Ja, want ek dink ek is ook 'n kunstenaar op my manier, maar rof en my moet bevrugte wat jy verander. Wat ook maar 'n kunstwerk is, maar sy is meer betrokke by dan nou werklik die kunstwerke en as kunstklaps en klips bygewoon word en ek is bly, dis vir haar baie innoverend en sy geniet dit en sy kunstenaar sien die wereld net deur een ander bril, so ek dink sy doen baie goed en dis skryf vir haar plezier en dis goed vir my ook dat sy dit kan doen. Dit is een baie interessante story, dit is my tweede vrou. My eerste vrou is in kanker oorlede 12 jaar terug. En ons het saam begin die besigheid en sy het baie ingesit in my oorlede vrou. Maar wat interessant is, dit is waarmee ek, die vrou wat ek hou, Sandra, is familie van haar. En ons, Sandra was eintlik my eerste meisie voor ek met my oorlede vrou getroud is. So, ons het maar net weer voor te sit waar ons 40 of hoeveel jaar terug gestop het. So ons is, en al twee van hulle het vir my baie beteken vir my kinders, mooi kinders gegee en help vir my baie nou wat ek in die ouderdom en die ouder kom, kan ons mekaar ondersteun en dis jou mense wat jy ken en so ons is baie happy en baie gelukkig om saam te kan wees.
En as iemand nou daar in die Noord-Kaap verby die plaas ry, wat is julle plaasnaam en wie is aan die stuur van sake?
Die plaasnaam is Roepersfontein, waar ons, dis eintlik drie plaase in een, en dan het ons verskillende nog ander plaase langs die rivier. Ons is ook betrokke in die Weskaap, Ceres, Robertson en die Hex, maar die hoofkantoor is in Knolleland, daar by Appington. Die plaas Roepersfontein en my seun is die CEO nou van die maatskappy en my dogter Pieter, hy is ook Pieter, hy is ook dieselfde naam as ek, Pieter is Abraham. Ons noem hom Pieter, want ons het so baie Pieter in die familie, dat ons wel verskillende name noem, maar Pieter is die, hy is die CEO. My dogter Belia is die jare oudste kind, sy is die CEO en hulle twee saam en die ander twee meisiekinders, plus hulle se mans, is allemaal in die besigheid. En hulle is in beheer van dit nou en ek is baie trots op hulle en hulle doen baie goeie werk en ek kom op my nie eindelijk een dag meer verder door hulle nie, want ek dink dit is nodig nie, so hulle doen goeie werk.
Ek dog is oom Piet hier by die tafeldrywe kongres.
Die rede vir dit is dat ek is gevra deur Sati om juist oor die toekomst van ons studenten vergadering te wees, de paneelbespreking, om te kijken van bietjie weer hoor, waar kom ons vanaf die bedrijf en waarheen is ons op pad. Want soos ek sê, hoe meer dit verander, hoe meer bly dieselfde. Want ons het in baie jare terug, ek is nou om 50 jaar in die bedrijf, en die goed wat nou issue is, was daar dit issue. Die goed in die technologie net meer ontwikkel, en probeer die goed is nog steeds net verfijn, maar as ek nou luister, dit is my rede hoekom ek hier is, is ek luister weer en ek sien dis maar dieselfde goed wat al mee bezig was, maar ons moet net meer in veer draak, want wat ons sien is dat die observatie van die student, die jonger mense, is nie dieselfde as wat ons in die ou dae gehad het, vir een of ander rede. Ek denk in die ou dae moest die boer, die bestuurder of die wat er dan, die producent, moest alles maar zelf doen het. En dit moest hij, is het jack of all trades geweest, maar hij moest van al die trades met zijn succes gaan maken. En ons zien dus waar daar een beetje kruisbestuiving om de plaats vindt, want die mensen spelen zo'n grote rol in jouw bezigheid, dat is een mensenbezigheid. En culturen, je werkt met cultuurgroepen en daar is zoveel geleenthede en die bedrijf doen die land zo groot gunst door al die werk wat hy skep. En ek is eindelijk hier op een vakantie samen om spieke te luister na hulle en te proberen om een bijdrage te maken later in de dag. Wie nou my sal luister weet ek nie, maar ons sal hoop maar vir die beste. Het is een voorrecht om deel te kan wees van die bedrijf en ek is baie trots op die bedrijf en sal iets graag wil weer terugbroek op hierdie vlak ook, ja.
Oom Piet, ek glo die mense gaan oom regtig geniet. Enige iemand wat nou oom luister wil aanhou luister. Ek wens oom kon nog vir die uur lank met my en die luisteraars gesels, want oom praat sin. En is lekker om na iemand te luister wat nog so jong klink. Oom klink soos 'n 20-jarige met baie kennis.
Oom Piet het vir my iets baie interessant gesê oor die laaste keer wat die tafeldrywe bedryf rare groot geld gemaak het.
Dit was na die oorlogjare gewees in die 40s en die boere en die hekse het nog jare. Het was een overkill die was geweest, maar hulle het in houtwol en houtkratte verpak en met die hand op die trein gelaai in die heks, met die hand op die boot gelaai, nie in palette nie, met die hand en hulle verkoop. Die man het so gespot, as hy geld oorgeplaas word van Londen af, dan skop Ceres Woester sy hele kracht af, want dat was so baie geld wat die manne gemaak het daai tyd. En met min moeite van daai tyd, maar moet nie al die woordtechnologie nie, alles het die manne rarig goeie geld gemaakt. En ek denk, ons het dit ooit weer daarna, het ons het gemaakt, want het pond vir een pond, daar jare was nog pond, sien langs de pennies, en een pond, dus weet ons, is een half kilo omtrent, dat is baie geld. So, dat was baie goed geweest. En jy kan sien in die huise, en jy kan sien in die omgeving, en dit het gaan met die volstruise, en dit het gaan met baie ander goed, die Simarino wol, met die wol en alles. Ja, dit is maar net interessant, om die drijven aangaan.
Ek wonder wat sal gebeur as ons terug gaan na daai dae toe en ons gaan laai hulle nou by die hawe af.
Ja, as ons nou terug gaan en ons is nie vir hulle in 'n paletjie en ons gaan laai hulle af na skool in die see. Dus ek sê ek is gebore in Namibië en daar groot geword en een van vier seuns en ja, ons is almal na die plaaslike skool gegaan. Toe het my ouma van my pa se kant af gesê een van die seuns moet dan leer Engels praat en hy moet ook vir die predikant leer. Want ons is daar ook nog maar nergens en toen stuurde my kaap te school toe onnodig om te sê, ek het die Engels leer praat en ek het ook weer predikant geworden. Maar ek is my oma baie dankbaar want dat het my die wereldse ervaring gegeven en het is baie lekker om met die mobie uit te kom in die groot dorp en jouself te geniet en trein te rij huis toe en klom mense te ontmoet en dit was een van my grootste genades wat ek ontvang het dat ek kon die blootstelling kry, want ek dink die groot uitdaging is, as jy nie genoeg blootstelling kry nie, dan kan jy ook, kom jy leer nie net dier die goeie goed, jy leer baie meer dier die swakke goed, die slechte goed wat jy oorkom en wat jy self onbelewe, en dit maak net van jou beter mens as jy wil. So dit was een groot ondervinding vir my gewees.
Oom het ook vir my gesê, op school was die leser gewees, wees jouself, en oom het dit reg gekry, geheim,
pad na een jong 80 toe, kan ek vir jou sê, ek besef nou hoe groot jou genade was, dat jy nou besef jy hoe jy het elke dag deur die moeilijkheid gekom wat jy was, die groei wat jy in was in jou bezigheid, die uitdagings met al die mense, en dan kan ek net Ek kan net sê dankie Here en die groot genade wat ek ontvang het en wat vir my gegun was om dit te kan doen. Ek het geen ander woord te sê. Ek kan niemand sê nie. Want die Here het goeie mense om my gesit en my gehelp om sy skepping te bewerk en dit is, kan ek trots vandag sê, ek het my uiterste best probeer en ek glo my skepper sal ook tevrede is bykie met dit wat ek gedoen het. Ek is nie tevrede met ander goed, want ek nie met alles recht doen nie, maar ek is baie, dit is my grootste siening, dat dit was net genade. Ons moet mekaar help om het te kan doen, want alleen kan jy het ook nie doen nie so. Laat ons mekaar ondersteun en laat ons die liefde vir mekaar gee en laat ons het uitlewe.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend, tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio.